idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shumari.
Jina langu ni Kenneth Bwire, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Desemba 27 mwaka 2018, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, 107.5 FM Nairobi na 107.8 FM Mombasa, Kenya.
Na katika matangazo yetu ya leo, baada ya kizungumkuti na mzozo unaoendelea katika shirika la Fast Jet nchini Tanzania, je, shirika hilo linasema nini kuhusu kuchukua hatua kwa wateja wao?
Ninahakikisha kwamba kile ambacho kiko ndani ya uwezo nitaifanya ili kuhakikisha kwamba wanapata usafiri, na ninaohangaikia kuhakikisha kwamba wanapata haki yao.
Nchini Kongo, maandamano ya zuka baada ya tume ya uchaguzi kuahirisha uchaguzi katika baadhi ya miji.
Hizo ni baadhi tu ya habari zilizokuandalia hii leo. Ungana nasi katika matangazo yetu, lakini kwanza tunaanza na habari muhimu za dunia.
Habari muhimu za dunia. Kundi la waandishi wa habari nchini Sudani limeanza mgomo likiwaunga maandamano dhidi ya utawala wa Rais Omar al-Bashir. Mgomo wa siku tatu wa waandishi wa habari ni wa hivi punde katika msururu wa maandamano yaliyoanza kote Sudan Desemba 19 kutokana na bei ghali ya mkate, uhaba wa mafuta na chakula. Waandamanaji wanamtaka Rais Bashir kujiuzulu, ambaye ametawala Sudan tangu mwaka 1989 baada ya kuwa madarakani kupitia ama kuingia madarakani kupitia mapinduzi ya kijeshi. Bashir hata hivyo amewataja wanaoandamana kuwa wasaliti na mamluki, akidai kwamba wanatumiwa na watu wenye nia ya kuangusha utawala wake. Bashir badala yake ameahidi kutekeleza mabadiliko ya kiuchumi, huku shirika la Amnesty International likisema kwamba watu 37 wameuawa kufikia sasa katika maandamano. Aliyekuwa rais wa Madagascar Andry Rajoelina anatarajiwa kurejea ofisini baada ya kutangazwa mshindi wa duru ya pili ya uchaguzi. Tume ya uchaguzi ya Madagascar imemtangaza Rajoelina mshindi wa uchaguzi wa urais kwa 55% ya kura zilizopigwa, akifuatiwa na aliyekuwa rais Marc Ravalomanana aliyepata 44%. Mahakama ya Katiba ya Madagascar ina muda wa siku 9 kuidhinisha matokeo hayo. Ravalomanana amepinga matokeo hayo akidai kuwepo udanganyifu mkubwa katika hesabu ya kura. Rajoelina aliongoza Madagascar kwa muda wa miaka 5 baada ya kumpindua kijeshi Ravalomanana mwaka 2009. Maafisa wa usalama wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametumia risasi za moto na gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji waliochoma tairi za gari na kushambulia vituo vya kutoa tiba kwa wagonjwa wa Ebola baada ya kutengwa katika shughuli ya kupiga kura inayotarajiwa Jumapili 30. Tume ya uchaguzi ya DRC CENI ilitangaza Jumatano kuahirisha uchaguzi katika miji ya Beni, Butembo na maeneo yaliyo karibu, ikitaja changamoto za usalama na mlipuko wa Ebola. Sehemu ambazo uchaguzi umeahirishwa zinaripotiwa kuwa ngome ya wanasiasa upinzani, na wanasiasa upinzani wanadai kwamba hatua ya kuahirisha uchaguzi katika sehemu hizo ni njama ya serikali ya Joseph Kabila kuwanyima ushindi dhidi ya Emmanuel Shadari, mgombea wa chama kinachotawala. Wagonjwa wa Ebola 24 wamekimbia kutoka kituo cha matibabu kiliposhambuliwa na waandamanaji, na sasa wamo miongoni mwa raia, jambo linalozua hofu ya maambukizi zaidi. Waandamanaji pia wameshambulia ofisi inayosimamia shughuli za kupambana na Ebola mjini Beni kabla ya kutawanywa na wanajeshi wa Umoja wa Mataifa. Indonesia imetoa tahadhari ya mlipuko wa volkano uliosababisha tsunami na kuua watu zaidi ya 400 mwishoni mwa wiki nchini humo, baada ya onyo lingine katika harakati mpya katika mlima zinatishia kutokea wimbi lingine la mauaji. Patrick Nduwimana anatuarifu zaidi.
Maafisa wameongeza eneo la hatari lisiloruhusiwa watu kutoka kilomita 2 za mraba hadi 5, na kuwataka wakazi kukaa mbali, wakati ambapo bado kuna moshi unaoonekana angani na vipande vya volkano vikiruka kutokana na mlipuko huo. Msemaji wa shirika la majanga nchini Indonesia, Sutopo Puro Nugroho, amesema kuna hatari ya kutokea mlipuko mwingine unaoweza kuumiza watu kwa moshi mkubwa na mawe yanayopasuka. Wakati huo huo, maafisa wameongeza tahadhari katika eneo hilo kuwa kiwango cha juu, ikiwa ni onyo la pili kwa ukubwa nchini humo, ambalo limesababisha maafisa wa idara ya anga kuagiza ndege zote kutofika eneo hilo.
Unasikiliza habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Makundi ya wapiganaji yanayounga mkono serikali ya Uturuki yamejiimarisha nje ya mji wa Umm Bij kaskazini mwa Syria, wakati Ankara inatishia mashambulizi mapya dhidi ya wapiganaji wa Kikurdi. Uturuki ilitangaza katikati ya mwezi huu wa Desemba kwamba itaanza mashambulizi mapya dhidi ya makundi ya Kikurdi, kundi la wapiganaji nchini Syria ambalo Ankara inatambua kuwa la kigaidi. Marekani inaunga mkono wapiganaji wa Kikurdi walio kaskazini mwa Syria kama sehemu ya muungano wa kimataifa dhidi ya kundi la Islamic State. Lakini tangazo la kushutukiza lililotolewa na rais wa Marekani Donald Trump la kuondoa wanajeshi wa Marekani nchini Syria huenda likatoa nafasi ya mashambulizi makali dhidi ya kundi la Kikurdi. Beijing imesema washirika katika mazungumzo ya kibiashara kati ya China na Marekani wanapanga kukutana Januari. Hata hivyo, mahali na tarehe kamili haijatangazwa. Pande zote mbili zimekuwa katika mgogoro wa kibiashara, lakini uhusiano umeonekana kuimarika tangu rais wa China Xi Jinping alipokubaliana na Donald Trump kusitisha mzozo wa kibiashara kwa muda wa siku 90. Naibu wa mwakilishi wa masuala ya kibiashara wa Marekani Jeffrey Gerish ameongoza ujumbe wa Marekani kwenye mazungumzo hayo, ambayo shirika la habari la Bloomberg linaripoti kwamba yatafanyika wiki inayoanza Januari 7.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na katika habari za chukua uzito wa juu ni habari huko nchini Tanzania ya mvutano wa uliopo kati ya shirika la ndege la Fastjet na mamlaka ya mawasiliano na usafirishaji wa anga TCAA nchini humo. Shirika hilo hivi karibuni lilizuiwa kuendelea na shughuli zake na wateja wake kujikuta hawajui nini cha kufanya. Muda mfupi uliopita nilizungumza na mkuu wa shirika hilo Lawrence Masha, na kwanza kutaka kujua, je, swala la kukatazwa kuingiza ndege nchini humo kwa upande wao liko vipi, ili tueleze zaidi.
So sasa hivi tuko katika harakati za kupata vibali na maombi yameshafika pale nani TCA ili waweze kutukubalia turushe ndege ili tupate revenue, ili kwanza tuhakikishe kwamba Watanzania ambao walikuwa wamebook safari zao mpaka Aprili waweze kusafiri.
Sawa.
Wale ambao hawajasafiri mpaka sasa hivi tu tuna uwezo wa kusema kwamba tunaingiza revenue ya kuweza kuwarudishia fidia yao.
Pengine unaweza kuzungumzia vipi kuhusu hao ambao wanadai malipo yao ni vipi na nini ambacho kinafanyika? Labda
mimi sitaki kugombana na ndugu yangu mdogo wangu Hamza Jahari. Kwanza ni mwanasheria mwenzangu na namheshimu sana, lakini pili ndio mkurugenzi ambaye anasimamia eneo ambalo nafanyia kazi. Lakini kitu ambacho ningesema ni hivi, mimi shirika nimejinunua wiki iliyopita na ilikuwa na madeni tayari kutoka Fastjet. Kuna mambo mengi ambayo ninaamini kabisa baada ya Christmas holiday hii mimi na Hamza tutaweza kuongea ili aelewe kinachoendelea, ili tuhakikishe kwamba serikali inapata hela yake. Hiyo tutafanya naye. Mimi nisingependa kubishana na serikali kupitia vyombo vya habari, lakini ningependa tu wananchi wafahamu na watambue kwamba mimi kama Mtanzania mwenzao ninahakikisha kwamba kile ambacho kiko ndani ya uwezo wangu nitaifanya ili kuhakikisha kwamba wanapata usafiri, na ninaohangaikia kuhakikisha kwamba wanapata haki yao.
Ni mkuu wa shirika la Fast Jet nchini Tanzania, Lawrence Masha, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Naendelea kusomea habari kuu za dunia. Rais wa Russia Vladimir Putin amesifia ufanisi wa majaribio ya ndege ndogo ya vita yenye uwezo wa kupaa mwendo wa kasi kabisa bila kutumia injini ikiwa imebeba silaha za nyuklia. Putin ametaja ndege hiyo kuwa zawadi ya mwaka mpya kwa Russia. Putin amesema silaha hizo zilizopewa jina la Avangarde haziwezi kukamatwa na kwamba hazitaimarisha usalama wa Russia kwa miongo kadhaa. Marekani nayo inaunda silaha kama hizo, lakini maafisa wake wameonya kwamba Russia imewatangulia. Kampeni za uchaguzi mkuu nchini Bangladesh zimekumbwa na machafuko, viongozi wa upinzani wakidai kwamba maandalizi ya uchaguzi yanaegemea upande mmoja. Vijana walioendesha pikipiki, wafuasi wa chama kinachotawala cha Awami, wakiwa wamebeba mabango, walishambulia kwa visu kiongozi wa chama cha upinzani cha Bangladesh Nationalist Party BNP masaa machache baada ya kiongozi wa chama hicho kujeruhiwa katika makabiliano kati ya wafuasi wa vyama viwili tofauti. Kulingana na polisi, Habibur Rahman Habib, mgombea kiti cha bunge kupitia chama cha BNP, alishambuliwa na watu 15 waliokuwa wanaendesha pikipiki kaskazini mwa mji wa Ishwald. Na Israel itandaa uchaguzi mkuu miezi 6 kabla ya muda uliowekwa wa Aprili 9 baada ya wabunge kupiga kura ya kuvunja bunge. Wabunge 102 walipiga kura ya kuvunja bunge, wawili pekee ndio waliopinga baada ya kukubaliana na serikali ya muungano ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Maamuzi hayo yamesababishwa na mgogoro kuhusu sheria inayowaruhusu wanaume Wayahudi kutoka dini ya Orthodox kutojiunga na huduma ya jeshi ambayo ni lazima nchini Israel.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye taarifa za waandishi wetu, ni kwamba maandamano yanaripotiwa kuendelea huko DRC eneo la Beni kupinga maamuzi ya tume ya uchaguzi ya kuzuia baadhi ya maeneo kutopiga kura siku ya uchaguzi mkuu nchini humo siku ya Jumapili. Mwandishi wetu Austeri Malivika anayo taarifa kamili kutoka Beni.
Hao ni waandamanaji wanaoandamana katika mji wa Beni kuomba tume huru ya uchaguzi kufuta hatua yake ya kuwanyima haki yao raia wa Beni pamoja na Butembo kutohudhuria uchaguzi hii Jumapili.
Butembo kwa watu watu watakufa bure na watu wanaangamia. Kwa watu wakufe bure, watu wanapenda wavote, anakatala watu wavote. Kama anapenda population yake, aache watu wavote. Vote ikisha pita, tuna vingine ya kupata. Mimi akikatala tuvote, watu watakufa. Aache vote ikue, kama ni Ebola itakuwa fasi yote.
Kwa bahati mbaya katika mji wa Beni, waandamanaji wameshambulia kituo kimoja kinachopokea wagonjwa na washukiwa wa Ebola.
Tuko ba Ebola. Hawapendi Ebola hapo. Joto sio na kosa kama twende wapi.
Sasa leo ndio mahali basaidie.
Mnyana tusaidie kwa polisi na basoda ndio wanabakiza kwanza. Mbe bangali pale habari yetu.
Wanausaidiwa na madaktari wasiokuwa na mipaka MSF.
Bosie tunashangala sana kuona mkubwa wa nchi Kabila, tulikuwa tunajua kama ni rais mwenyewe anaweza kutusaidia, kumbe ni rais wa kutuua. Population yote iko nyuma ya Martin Fayulu. Sisi tunasema nini? Kama Kabila anajua yeye ndo Kabila, hatutakumuogopa. Sie atatumaliza sisi wote kama Beni na Butembo wabafanye election. Haiko yule ya mamlaka ya Mungu. Mungu atakupigania kwa sababu yeye haiko Mungu. Na hata kuwaka Mungu. Election basa hapa Goma njoo kwenye kuna Ebola. Sinapasha iko kwa Goma. Kote kuko Ebola. Yeye asitubebe mbeni Butembo, atupatie election sisi wote kwa ujumla. Kama haifanye vile, sisi wote atatumaliza.
Mmoja wa waganga anahifadhi jina lake, anazungumzia kilichowapata.
Tulikuwa mkazi, tunatumika tu kwa plain kazi. Tunasikia makelanza kuu ya sifle, klakso za moto, kisha kelege garson anakuja kwa mlango anaanza piga jiwe.
Kwa saa za mwisho jeshi la serikali pamoja na polisi walikuja kwa haraka kunusuru vifaa pamoja na waganga ambao walibaki katika hospitali hiyo pamoja na wagonjwa wa moja wa moja, lakini wengine wakiwa wamekimbilia sehemu ambayo haijulikani. Uchaguzi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unatarajiwa kufanyika hii tarehe 30, yani Jumapili. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na kama ulivyosikia kwenye taarifa ya habari, tume ya uchaguzi nchini Madagascar imetangaza matokeo ya awali ya duru ya pili ya uchaguzi, ambapo mgombea Andre Rajoelina amepata ushindi wa 55% ya kura, akimshinda mpinzani wake Marc Ravalomanana aliyepata 44%. Abdul Shakur Abud anayo maelezo zaidi.
Rajoelina anarudi madarakani baada ya kumshinda mhasimu wake mkuu Marc Ravalomanana katika duru ya pili iliyokuwa na ushindani mkubwa, lakini ni 48% tu ya wapiga kura walioshiriki kulingana na tume ya uchaguzi. Mahakama kuu ya Madagascar ina hadi siku 9 kuidhinisha matokeo hayo ya awali na kumtangaza mshindi. Uchaguzi huo unachukuliwa kwa muhimu kabisa kwa kisiwa hicho kikubwa cha Afrika katika juhudi za kurudisha utulivu wa kisiasa baada ya mvutano, ghasia na maandamano mnamo miezi 9 ya mwaka huu iliyosababishwa na rais aliyekuwa madarakani Rampiamanana kutaka kuwazuia marais wa zamani kugombania tena kiti cha rais. Duru zote mbili za uchaguzi ziligubikwa na malalamiko ya wizi wa kura kutoka kwa wagombea mbalimbali, na hivi sasa Ravalomanana analalamika kuwepo na ubadhirifu wa kura. Ingawa kabla ya duru ya pili wiki moja iliyopita, Ravalomanana alisema watakubali matokeo ya uchaguzi kwa njia yote ile. Jambo hilo linaweza kuzusha mzozo mpya wa kisiasa, wanasema wachambuzi wa mambo. Hata hivyo, wajumbe wa Umoja wa Afrika waliokuwa wakifuatilia uchaguzi huo wamewapongeza wagombea wote wawili kwa kuendesha kampeni nzuri iliyokuwa na ushindani, na kuwapongeza wa Madagascar na wanasiasa wote kwa kuwa watulivu na kuheshimu kampeni kwa njia amani, na kueleza kwamba uchaguzi umefanyika kwa njia ya haki. Wafuatiliaji wa Umoja wa Ulaya vile vile wamesema hawajashuhudia tatizo lolote la wizi, na wanachukulia uchaguzi umefanyika kwa njia haki na uwazi. Rajoelina mwenye umri wa miaka 44 aliingia madarakani kwa mara ya kwanza huko Madagascar kufuatana na malalamiko ya wananchi waliosaidiwa na jeshi mwaka 2014 na kumwondoa madarakani Marc Ravalomanana mwenye umri wa miaka 69 aliingia madarakani mwaka 2002 na kuondolewa baada ya miaka 7 ya utawala. Mvutano wa kisiasa ulijitokeza tangu wakati huo hadi wakati huu wa uchaguzi ambao ulifanyika wiki iliyopita. Wa Madagascar hivi sasa wanasubiri hadi Januari 9 kuangalia nani atatangazwa mshindi kutokana na uamuzi wa Mahakama Kuu ya Madagascar.
Na katika mfululizo wa makala yetu ya mwisho mwaka, tunaangalia mwaka wa 2018 ambapo bara la Afrika limeshuhudia matukio mengi ya kiwemo vita, migogoro na juhudi za kidiplomasia. Idadi kubwa ya matukio hayo yamezunguka uongozi na madaraka, kashfa za ufisadi, matumizi ya nguvu dhidi ya upinzani, mauaji na ajali havikukosekana. Kenneth Bwire anaangazia matukio muhimu barani Afrika kwa mwaka wa 2018.
Wimbi la mabadiliko lilipiga nchi za Ethiopia, Zimbabwe na Afrika Kusini mwaka huu 2018. Hailemariam Desalegn alijiuzulu kama waziri mkuu wa Ethiopia baada ya maandamano ya raia waliopinga utawala wake na hata juhudi za kuweka hali ya dharura nchini mwake kwa muda wa miezi 9 kukosa kuzaa matunda. Abiy Ahmed aliingia ofisini kwa kishindo, akileta kila ambacho kimetajwa na wachambuzi kama mabadiliko makubwa ndani ya nchi na kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na jirani wa Ethiopia, Eritrea, ambayo imekuwa adui wa Ethiopia kwa miaka mingi. Afrika Kusini nayo ilishuhudia mabadiliko muda mfupi baada ya Ethiopia, Jacob Zuma, baada ya kunusurika kura ya kutokuwa na imani naye bungeni mara kadhaa, hatimaye chama chake cha ANC kilimlazimisha kujiuzulu. Zuma, ambaye ni rais wa kwanza wa zamani kufikishwa mahakamani, anakabiliwa na mashtaka ya rushwa. Japo kwa uchungu alihutubia taifa alipotangaza kujiuzulu akisema nchi haistahili kugawanyika kwa sababu yake, Cyril Ramaphosa aliingia madarakani.
The ANC should name it. I have therefore come to the decision to resign as president of the republic with immediate effect.
Jirani wa Afrika Kusini ambaye ni Zimbabwe naye alishuhudia mabadiliko ya kihistoria. Jeshi lilimlazimisha rais wa muda mrefu barani Afrika Robert Mugabe kuondoka madarakani katika kile kiliripotiwa kama njama za mzee Mugabe kutaka kumtawaza mkewe Bi Grace Mugabe kuwa rais wa nchi hiyo inayokabiliwa na matatizo ya kiuchumi. Emmerson Mnangagwa, ambaye alikuwa naibu wa Mugabe, alitawazwa na jeshi kuongoza nchi. Miezi michache baadaye alishinda uchaguzi ambao ulikumbwa na ripoti za udanganyifu wa hesabu ya kura. Mpinzani mkuu wa chama cha Movement for Democratic Change Nelson Chamisa akidai kupokonywa ushindi. Wafuasi wa chama tawala cha Mnangagwa walisherehekea, huku wafuasi wa upinzani walikuwa barabarani wakiandamana, polisi wakikabiliana nao. Vifo na majeruhi viliripotiwa. Nchini Kameruni vurugu zilishuhudiwa kati ya watu wanaozungumza Kiingereza na wale wanaozungumza Kifaransa. Wanaozungumza Kiingereza wakitaka lugha yao kutambuliwa. Jeshi lilitumia nguvu kumaliza machafuko, lakini hadi tunapomaliza mwaka jawabu halijapatikana. Rais Paul Biya mwenye umri wa miaka 85 alishinda muhula wa 7 ofisini. Upinzani ukiongoza na Maurice Kamto ulisusia matokeo ya uchaguzi ukidai wizi wa kura, lakini bila ushahidi wowote. Maelfu ya raia wa Kamerun wamekimbilia Nigeria kufuatia kuongezeka kwa ghasia baada ya uchaguzi. Nchini Nigeria wanakokimbilia raia wa Kamerun, kundi la Boko Haram limeendelea kuhangaisha raia, likiteka nyara watoto, walimu na watalii kaskazini mashariki mwa Nigeria. Boko Haram limeshambulia kambi za jeshi katika jimbo la Bono, huku Rais Mohamed Buhari akiendelea kutoa ahadi ya kuangamiza kundi hilo. Hakuna lililobadilika nchini Somalia mwaka 2018. Mashambulizi ya Al-Shabaab yameua raia, maafisa wa usalama na watu mashuhuri mwaka mzima. Wanasiasa wa Somalia wameendelea kushambuliana kwa maneno kiasi cha kutaka kumngoa madarakani Rais Mohamed Abdullahi Farmajo, mara hii akishutumiwa kwa kukiuka katiba kwa kuingia katika mkataba wa kidiplomasia na Ethiopia pamoja na Eritrea. Nchini Uganda, mahakama ya kikatiba iliidhinisha mabadiliko ya katiba kuendeleza utawala wa Yoweri Museveni mwenye kumbwa na utata. Museveni mwenyewe akisema hajui mwaka aliozaliwa. Wanasiasa wa upinzani pia walikuwa na mwaka mgumu, wakikamatwa na kufunguliwa mashtaka ya kutaka kuipindua serikali yake Museveni. Mbunge ambaye pia ni mwanamuziki Robert Chagulanyi maarufu Bobby Wine aligonga vichwa vya habari kote duniani baada ya utawala wa Museveni kumkamata na kumfungulia mashtaka ya kutaka kumpindua Museveni. Watu mashuhuri waliuawa Uganda, wakiwemo mbunge Ibrahim Abiriga na kamanda wa polisi Muhammad Chirumira.
When you speak you die. When you keep quiet you die. Better speak and die when the messages reach the people.
Jirani wa Uganda, Kenya, baada ya mwaka 2018 kuanza kwa hali ya mvutano kati ya wanasiasa na wasiwasi wa kutokea machafuko, kiongozi wa upinzani Raila Odinga na Rais Uhuru Kenyatta walikutana na kukubaliana kufanya kazi kwa pamoja, hatua iliyotuliza joto la kisiasa na uhasama nchini humo. Zimwi la ufisadi hata hivyo limeiandama nchi hiyo tajiri zaidi Afrika Mashariki, kashfa kadhaa zikiripotiwa karibu kila wiki, na hata naibu wa jaji mkuu Philomena Mwilu akiingia katika orodha ya mafisadi wanaotafutwa na mahakama.
Ile unaiba hivi kwa niaba ya kamera yako, tena ugawi na watu wengine. Wacha kila mtu abebe msalaba yake.
Simanzi na majonzi vilishuhudiwa Tanzania baada ya feri kuanguka katika ziwa Victoria, kivuko cha Ukerewe, na kuua zaidi ya watu 200. Mfanyabiashara mashuhuri mwenye umri mdogo sana barani Afrika, Mo Dewji, alitekwa nyara na kuachiliwa huru na watu ambao hawajulikani hadi sasa. Wanasiasa wa upinzani wamejipata njia panda na utawala wa Rais John Magufuli mwaka mzima, wakimshutumu kwa kukandamiza demokrasia. Usalama wa watu wa jinsia moja nchini Tanzania ni swala lililogonga vichwa vya habari baada ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda kutangaza msako mkubwa dhidi yao. Waziri wa mambo ya ndani Kangi Lugola alipata wakati mgumu kuelezea dunia msimamo wa serikali.
Viungo ambavyo mashoga wanavitumia vina kazi maalumu kwa mujibu wa uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Serikali yetu kamwe haitaruhusu mwanadamu yeyote kubadili matumizi ya kiungo.
Baada ya miaka miwili uhamishoni, aliyekuwa makamu wa rais wa Sudani Kusini Dr. Riek Machar alirejea nchini mwake na kusaini mkataba wa amani na Rais Salva Kiir uliomaliza mapigano ya miaka mitano. Hatima ya kisiasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nayo haijulikani, na ni mgogoro ambao unaingia mwaka 2019 bila jawabu. Na tunapomaliza mwaka 2018, ni vyema kutaja kwamba nchi za Afrika zimekimbilia sana China kwa mikopo, lakini vile vile raia wamedadisi sana mikopo na mikataba kati ya nchi zao na China. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Na baada ya kusikia hayo matukio ya bara la Afrika kwa mwaka wa 2018, hivi sasa basi kaa tayari kabisa msikilizaji kusikiliza muktasari wa habari kutoka hapa Sauti ya Amerika.
Kwa muhtasari, kundi la waandishi wa habari nchini Sudan limeanza mgomo likiwaunga waandamanaji wanaoandamana dhidi ya utawala wa Rais Omar al-Bashir. Aliyekuwa rais wa Madagascar Andry Rajoelina anatarajiwa kurejea ofisini baada ya kutangazwa mshindi wa duru ya pili ya uchaguzi. Maafisa wa usalama wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametumia risasi za moto na gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji waliochoma tairi za gari na kushambulia vituo vya kutoa tiba kwa wagonjwa wa Ebola baada ya kutengwa katika shughuli ya upigaji kura unaotarajiwa Jumapili 30. Rais wa Russia Vladimir Putin amesifia ufanisi wa majaribio ya ndege ndogo ya vita yenye uwezo wa kupaa mwendo wa kasi kabisa bila kutumia engine ikiwa imebeba silaha za nyuklia. Makundi ya wapiganaji yanayounga mkono serikali ya Uturuki yamejiimarisha nje ya mji wa Manbij kaskazini mwa Syria, wakati Ankara inatishia mashambulizi mapya dhidi ya wapiganaji wa Kikurdi. Beijing imesema washiriki katika mazungumzo ya kibiashara kati ya China na Marekani wanapanga kukutana Januari bila kusema mahali wala tarehe kamili ya mkutano huo.
Basi kufikia hapo tunakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo haya, upande wa pili mwelekezi ni Aida Isa, msimamizi wa matangazo haya ni Mary Mgawe. Kutoka hapa studio, jina langu ni Sunday Shomari,
umeshirikiana nami Kenneth Bwire.
Tukiambieni wote usiku mwema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.